Assalomu alaykum birodarlar. Sog'omonmisiz? Har doimgidek muqaddas kalomni chuqurroq o'rganish niyatida bo'lganlar diqqat qilib, suhbatimizni tinglasin. Bugungi suhbatimiz Eski Ahd kitoblari haqida bo'ladi. Biz muqaddas kalomni yaxshiroq bilsak, Xudo bizga o'z kalomi orqali nimalar demoqchi ekanini ham bilib olamiz. U bilan munosabatimiz ham chuqurlashadi. Muqaddas kalomga kiritilgan kitoblar turlicha. Ular maktublar, hikoyalar, pand-nasihat, she'rlar kabi turlarga bo'linadi. Masalan, muqaddas kitobning 40% hikoyalardan iborat. Ibtido, Yoshua, Hakamlar, Rut, Doniyor, Shohliklar, Yezra, Nehemiya, Yunus, Ayub kitoblari hikoya turiga mansub kitoblardir. Bundan tashqari, Chiqish, Sahroda, Yeremiya, Ezekiel, Ishaya kitoblari ham qisman hikoya tarzida yozilgan. Yangi Ahdda esa dastlabki 4 xushxabar va Havoriylar kitobi ham hikoya tarzida yozilgan.
Taxminimizcha muqaddas ruh kishilarni muqaddas kalomining katta qismini hikoya tarzida yozishga ilhomlantirganda nima qilayotganini juda yaxshi bilgan. Chunki adabiyotning bu janri Xudoni insonlarga tanishtirishda katta rol o'ynaydi. Muqaddas kalomni boshqacha qilib aytganda Xudoni hikoyasi deyish mumkin. Xudoni hikoyasi mutlaqo to'g'ri, o'ta muhim va ba'zan tushunarsiz hikoyadir. Xudoni hikoyasi shunchaki voqealar haqida emas, tarixda bo'lib o'tgan voqealar haqida so'zlaydi. Xudo hikoyalarining maqsadi o'zi yaratganlari orasida qilayotgan ishlarini ko'rsatadi. Hikoyalar Xudoni ulug'laydi, uni bizga tanitadi va Xudodan zavqlanishni, hurmat qilishni o'rgatadi. U hikoyalari orqali bizni himoya qilishni, g'amxo'rligini bildiradi. Muqaddas kalom hikoyalari 3 bosqichga bo'linadi. 1-chi bosqich Xudo butun borliqni yaratgani, insoniyatning gunohi, gunohning tarqalishi, insonlarning najotga muhtojligi va nihoyat Masihning kelishi haqidagi va'da bilan tugaydi.
2-chi bosqich esa Isroil tarixi, ya'ni Isroil xalqining kelib chiqishi haqida ma'lumot beradi. Xudoning Ibrohimni chaqirishi, Ibrohim orqali Isroil xalqining kelib chiqishi va Ibrohimning avlodlariga Kanon yerining berilishi haqidadir. 3-chi bosqichda esa bir nechta shaxslarning hayoti berilgan. Masalan, Yusufning qanday qilib Misrga kelib qolgani, uning boshdan kechirganlari qanday qilib Misr ustidan hukmron bo'lib qolgani haqida yozilgan. Undan tashqari, Gideon degan pahlavonning Xudo bilan so'zlashgani, Xudoning irodasini aniq bilish uchun uni turli yo'llar bilan sinab ko'rgani haqida yozilgan. Yana Davudning shohligi, uning qilgan gunohi haqida ham ma'lumotlar berilgan. Muqaddas kalomda yozilgan bir shaxs haqidagi hikoya bu faqatgina o'sha shaxsga tegishli hikoya emas. Har bir hikoya u kim haqida bo'lmasin, butun bir Isroil xalqining tarixini gapiradigan hikoyadir.
Eski ahdagi hikoyalar yangi ahd davriga qadar davom etadi va o'rnini boshqa hikoyalarga bo'shatib beradi. Biroq biz o'qiyotgan hikoyamizdan oldingi hikoyalarni to'liq bilmay turib, uning ma'nosini yaxshi anglay olmaymiz. Ba'zan kalomdagi hikoyalar qisqaroq, ba'zan uzunroq, ba'zan oddiy, ba'zan esa murakkab. Muqaddas kalomdagi hikoyalarni diqqat bilan o'rganish sizga hozirgidan ham yaxshi masihiy bo'lishingizga, boshqalarga xizmat qilishingizga yordam beradi. Muqaddas kalomdagi Masih haqida yozilgan bashoratlar va u haqida aytilgan ma'lumotlar muqaddas kalomning eng muhim qismlaridir. Eski ahdda yozilgan bashoratlar va yangi ahdda ularning bajo kelishi Masihning haqiqatdan ham Xudo yuborishga va'da qilgan najotkor ekanidan dalolat beradi. Bu haqiqatga hech qanday shubha qoldirmaydi. Azizlar, muqaddas kalomdagi hikoya janrini ko'proq bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni kuting.